Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 17-sentyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari o'zbek rasmiylari hamrohligida paxta dalalarini kezmoqda. Ayni paytda viloyatlarda 18 yoshga to'lmagan kollej talabalari ham paxtaga haydalmoqda.
Hozir kuratorlari telefon qilyapti bormagan o'quvchilariga. Shu ertalab 7:30-8 ketadi, yig'ilib ketadi.
Samarqandda o'zbek nashrlariga obuna bo'lmagan o'quvchilarga darslik berilmayapti. Bir varakayga 4 o'g'il ko'rgan toshkentlik ona yordamga muhtoj.
4 ham o'g'il ekan, tabriklaymiz debdi. Shunaqa dedi. Kim aytibdi, qanaqa sizga dedim, 4 o'g'illik bo'ldimmi dedim. Rostamiz, mana o'zingiz ichingizdan chiqqan bola.
O'zini O'zbekiston go'zali deb taqdim etayotgan Rahima G'aniyeva rasmiylar tomonidan yolg'onchilikda ayblanmoqda.
Toshkent не был никакого национального отбора. Agar rostdan ham shu qiz O'zbekistonda Miss O'zbekiston bo'lganida boshqa gap edi.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'tgan oy Damashq yaqinida amalga oshirilgan kimyoviy hujum provokatsiya bo'lgan deb ishonish uchun Rossiyada jiddiy asos borligini aytdi. Seshanba kuni Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius bilan Moskvada uchrashgan Sergey Lavrov BMT hisobotida Rossiyaning hujumga oid barcha savollariga javob yo'qligini aytdi.
У нас есть серьезнейшие основания полагать, что это была.
Bizda bu provokatsiya bo'lganini taxmin qilishga o'ta jiddiy asoslar bor. Ayrim hamkorlarimiz hech ikkilanmasdan faqat rejim kimyoviy qurollar hujumini uyushtira olish haqida bayonot bergan, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. Biroq Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius BMT mutaxassislari o'tkazgan tekshiruv natijalari ishonchli ekanini ta'kidladi. O'zbekistonda non narxi oshirildi. 16-sentyabrga qadar 550 so'mdan sotilgan birinchi nav undan pishirilgan 600 grammli bir buxanka non endi 600 so'mdan sotilmoqda. O'zbekistonda faqat shu turdagi nonning narxi davlat tomonidan belgilanadi. Boshqa turdagi nonlar narxini hukumat nazorat qilmaydi. Buxanka narxining qimmatlashishi 1-oktyabrdan boshlab elektr, isitish, sovuq va issiq suv hamda boshqa maishiy xizmat turlarining oshishi bilan bog'liq ekani aytilmoqda. O'zbekistonda buxankaning narxi 2011-yil 1-oktyabrda 25%ga, 12-yil 25-sentyabrda 10%ga oshirilgan edi. Amerikadagi eng yirik shirkatlardan biri Coca-Cola 2014-yilda O'zbekistonga 50 million AQSh dollari miqdorida sarmoya o'tkazishni rejalamoqda. Bu haqda Washingtonda bo'lib o'tgan O'zbekiston-Amerika biznes forumida shirkatning mintaqaviy menejeri Alek Piletskiy ma'lum qildi. Unga ko'ra, bu sarmoya yangi turdagi sharbat va choy ichimliklari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish maqsadlariga sarflanadi. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan Coca-Cola O'zbekistondagi birinchi zavodini 94-yilning mart oyida Toshkentning Beshyog'och dahasida ishga tushirgan. O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov milliy terma jamoa bosh murabbiyisi Mirjalol Qosimov iste'fosini qabul qilmadi. Bu haqda Bunyodkor futbol klubi matbuot xizmat xodimi Abror Imomxo'jayev o'zining Twitter'dagi sahifasi orqali xabar tarqatdi. Mirjalol Qosimov O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatining play-off saralash bosqichida Iordaniya terma jamoasiga o'tkazgandan keyin iste'foga chiqishini bildirgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, Mirabror Usmonov Mirjalol Qosimovdan O'zbekiston terma jamoasidagi ishini davom ettirish hamda jamoaga yosh va iqtidorli futbolchilarni jalb etishni so'ragan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Washingtondagi AQSh harbiy flot kuchlariga qarashli majmuada 12 kishini otib o'ldirgan qurolli shaxs sobiq flot xizmatchisi ekani ma'lum bo'ldi. 34 yashar Aaron Alexis dushanba kuni politsiya bilan to'qnashuvda otib o'ldirildi. Voqeada yana 8 kishi yaralandi. Hujum sababi hozircha ma'lum emas. Dastlab politsiya otishmada yana 2 kishi ishtirok etgani taxmin qilinayotganini bildirdi. Keyinroq hujumni Alexisning bir o'zi amalga oshirgani ma'lum qilindi. U flot kuchlarining internet tarmog'ida shartnoma asosida ishlagan. Federal tergov byurosiga ko'ra, Aaron Alexis Washingtondagi harbiy flot bazasiga kirish uchun rasmiy hujjatga ega bo'lgan. Tojikistonda prezidentlik saylovoldi kampaniyasi rasman boshlandi. 17 sentyabrdan Tojikistondagi siyosiy partiyalar va milliy ijtimoiy tashkilotlar prezident lavozimiga o'z nomzodlarini ko'rsatishi mumkin. Tojikistonda Sotsial-demokratik partiya va taniqli jamoat arboblari koalitsiyasi hisoblangan islohotchi kuchlar uyushmasi huquq faoli Oynixol Bobonazarovani prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatishlarini bildirgan. Muxolifatdagi Islom uyg'onish partiyasi Bobonazarova nomzodini qo'llash uchun seshanba kuni partiya qurultoyini o'tkazishni rejalagan. Tojikistondagi eng yirik Xalq demokratik partiyasining 92 yildan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Imomali Rahmonovni prezidentlikka nomzod etib ko'rsatmoqchi. Tojikistonda prezidentlik saylovi 6 noyabrga belgilangan. Pokiston hukumati Afg'oniston tolibonlari rahbarini qamoqdan ozod qilmoqchi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'kan xabar yo'lladi.
Pokiston bosh vazirining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Sartoj Aziz Taliban rahbari Mulla Umarning qamoqdagi o'rinbosari Mulla Birodar tez orada ozod etilishi borasida xabar berdi. Pokiston xususiy telekanallaridan birida bu to'g'rida ma'lumot bergan Sartoj Aziz, Mulla Birodar Afg'onistonda Taliban bilan davlat o'rtasida yarashish loyihasini amalga oshirish jarayoniga yordam ko'rsatish uchun ozodlikka chiqariladi degan. Mulla Birodar bundan taxminan 4 yil oldin Pokistonda qo'lga olingan edi. Taliblar tomon haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikda kuzating. Buning uchun nafaqat dasturlarimizni tinglash, balki veb sahifamizga kirib, xabarlar lentasini o'qishingiz mumkin. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasiga kiring. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasi ham xizmatingizda. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga ko'chadi. Uzoq yillik muzokaralardan so'ng, avval xabar qilganimizdek, BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti vakillari O'zbekiston dalalarini kezishga ruxsat oldi. Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda boshlangan paxta mavsumida bolalar mehnatidan foydalanmasligini o'z kuzatuvchilari orqali nazorat qilmoqchi. Ozodlik bog'langan xalqaro mehnat tashkiloti vakillari O'zbekistonda avjiga chiqib borayotgan yangi paxta yig'im terim mavsumining ilk kunlarida 16 yashar o'quvchi qizning halok bo'lganidan xabardorligi, lekin bu haqda hozircha izoh bermasligini bildirdi. BMT qoshidagi tashkilot faollari hozircha monitoring o'tkazish maqsadida O'zbekiston rasmiylari bilan birgalikda viloyatlarga safar qilmoqda. Mustaqil huquq faollari xalqaro kuzatuvchilarga mahalliy rasmiy larning hamrohlik qilishi vaziyatga xolis baho berilishiga xalaqit berishidan xavotir bildirmoqdilar. Boz ustiga xalqaro kuzatuvchilarning faqat bolalar mehnati muammosiga e'tibor qaratishi, kattalarning majburan paxtaga haydalanayotgani muammosi ular nazaridan chetda qolishi mumkinligiga oid xavotirlar ham talaygina. Xalqaro mehnat tashkiloti rasmiylari bilan hamkasbim Farruh Yusufiy bog'lanishga va ularning ilk kuzatishlari xulosalarini o'rganishga harakat qildi. Bu boradagi tafsilotlar bilan mikrofon oldida Farruh Yusufiy.
Xalqaro mehnat tashkiloti Jenevadagi bosh qarorgohi vakili Ozodlik bilan o'zaro suhbatda 9 sentyabr kuni Qashqadaryo viloyatida 16 yoshli o'quvchi qizning fojiaviy o'limidan tashkilotning xabari borligini tasdiqladi. Lekin suhbatdoshimiz bunga oid savollar bilan O'zbekistondagi missiya faoliyatini tashkillashtirayotgan mutasaddilarga murojaat qilishimizni tavsiya qildi. BMT qoshidagi ijtimoiy adolat va mehnat huquqlari masalalari bilan shug'ullanadigan tuzilma missiyasining O'zbekistonga safarini tashkil qilish bilan shug'ullanayotgan Olga Bogdanova esa bu hodisadan bexabarligini aytdi. Bogdanova xonim Ozodlik so'roviga yuborgan yozma javobida bu mavzuga to'xtalmadi. Xalqaro mehnat tashkilotining Jenevadagi qarorgohi vakili Hans von Roland ham ekspertlarimiz mintaqaga safar qilmoqda, lekin hozircha hech qanday izoh bermay turishga qaror qildik degan javob bilan cheklandi. Janob von Roland ham paxta terimi mavsumida ishtirok etayotgan 16 yoshli Muxlisa Rajabovaning o'limidan xabar yo'qligini bildirdi. Qashqadaryoning Qarshi tumanida paxta yig'im terimida qatnashayotgan paytda 16 yoshli Muxlisa Rajabova 9 sentyabr kuni elektr toki urishidan halok bo'lganini Ozodlikning Qashqadaryo viloyati prokuraturasidagi manbasi tasdiqlagan edi. Xalqaro mehnat tashkiloti rasmiylari yuborgan yozma javobda yana aytilishicha, tashkilot ekspertlarining faoliyati asosan O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanilishining oldini olishga qaratiladi. O'zbekistonda bolalar va kattalar majburiy mehnatidan foydalanishga qarshi kurashib kelayotgan Cotton Campaign xalqaro tashkilotining vakili Matthew Fisher Daly 16 yoshli o'quvchi qizning paxta terimida qatnashayotib halok bo'lgani faktining o'zi bolalar mehnati muammosi borligini ko'rsatadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda.
And international standards, there is what's called child labor, and then there is the worst forms of child labor.
Xalqaro me'yorlarda bolalar mehnati va bolalar mehnatining eng yomon ko'rinishi degan tushunchalar bor. Eng yomon ko'rinishdagi bolalar mehnatiga 18 yoshgacha bo'lgan bolalar hayot uchun xavf tug'diruvchi mehnat turi bilan shug'ullanish kiradi. O'zbekiston qonunlarida esa paxta terish hayot uchun xavfli mehnat turi deb topilgan. Ya'ni 18 yoshgacha bo'lgan bolalar har qanday 18 yoshgacha bo'lgan har qanday bola paxta terayotgan bo'lsa, bolalar mehnatining eng yomon ko'rinishi hisoblanadi, deydi Cotton Campaign vakili. O'zbekistonda paxta mavsumini monitoring qilayotgan xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari dalalarga vaziyatni o'rgangani chiqqanlarida ularga mahalliy rasmiylar hamrohlik qilmoqda. O'zbekiston rasmiylari bilan erishilgan kelishuv shartlaridan biri ana shuni taqozo qiladi. Ozodlikka kelayotgan ko'plab xabarlarga ko'ra esa terimchilardan o'z xohishimga ko'ra paxta teryapman degan mazmunda tilxatlar yozib berishga majburlanmoqda. Bu vaziyatda xalqaro monitoring samara berishi shubha ostida qolmoqda va aksincha kelgusida O'zbekiston hukumatining majburiy mehnat muammosini xaspo'shlashiga hissa qo'shishi mumkinligiga oid xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Matthew Fisher Daly gapiradi.
We certainly hope that they are aware of everything that's happening on the ground and we have
Xalqaro mehnat tashkiloti vakillari joylardagi vaziyatdan yaxshi xabardor degan umiddamiz. Biz ular bilan ma'lumot almashish uchun muloqot o'rnatishga harakat qilmoqdamiz, lekin bu juda qiyin kechmoqda. Ular bunday monitoringni amalga oshirishda qabul qilingan protokollarga amal qilishadi. Afsuski, O'zbekiston hukumati yillar davomida bu muammoni monitoring qilishga uringan oddiy fuqarolar yoki mustaqil kuzatuvchilarni ta'qib qilib kelgani ma'lum, lekin xalqaro mehnat tashkiloti missiyasi natija berishiga umid qilib turibmiz, deydi Cotton Campaign tashkiloti vakili Matthew Fisher Daly. Xalqaro mehnat tashkiloti bayonotida aytilishicha, O'zbekistondagi paxta mavsumini monitoringida ekspertlarning 8 guruhi ishtirok etadi. Xalqaro mehnat tashkiloti missiyasi yakuniy hisoboti qachon e'lon qilinishi hozircha ma'lum emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilar guruhining O'zbekiston paxta dalalarida bolalar mehnatidan foydalanayotganiga oid axborotni o'rganish uchun hozirda mana shu mamlakatda yurgani to'g'risida va ularning bu jarayonda nimalar bo'layotganidan qanchalik boxabarligi haqidagi xavotirlar to'g'risida eshitdik. Xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari O'zbekiston dalalarini kezishga izn olgan ayni kunlarda O'zbekistonning qator viloyatlarida kollejlarning 2 va 3 kurs o'quvchilari paxta terimiga olib chiqila boshlandi. Kollej ma'muriyatlari 1 kurs o'quvchilari kollejlarda uzluksiz o'quv jarayonini ta'minlash maqsadida paxtaga olib chiqilmayotganini aytmoqda. O'zbekistondagi o'rta maxsus kasb hunar ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan o'quvchilarning yoshi 14-15-18 qadar. O'zbekiston qonunchiligiga binoan o'quvchilar 18 yoshga qadar voyaga yetmagan deb hisoblanadi va hozirgina xalqaro kuzatuvchidan eshitganimizdek, bu yoshdagi o'quvchilarning mehnatga majburlanishi taqiqlangan. Toshkent viloyatidagi sanoat qurilishi kasb-hunar kolleji ma'muriyati 2- va 3-kurs talabalari 16-sentyabr kuni viloyatning paxta yetishtiriladigan tumanlariga terimga olib chiqilgani haqidagi xabarni tasdiqladi.
Hozir kuratorlari telefon qilyapti bormagan o'quvchilariga. Shu ertalab 7:30-8:00 ketadi, yig'ilib ketadi.
Ismini ochiqlamayotganimiz bu xodim paxta mavsumida kollejdagi o'quv jarayoni uzluksiz davom etishi shu bois 1-kurs o'quvchilari olib qolinayotganini aytdi.
1-kurslarimiz hozir bormoqda hali o'qishda.
Ayni kollejning bitiruvchi kursida tahsil oladigan o'quvchilardan biri Ozodlikning WhatsApp paxtakor blogiga yozgan maktubida paxta terimiga chiqishni istamaganlar diplomini ololmasligidan ogohlantirilayotgani haqida yozgan edi. Men kollej o'quvchisiman. Agar paxtaga bormasang, diplomingni bermaymiz, kursdan kursga qoldiramiz deyishyapti. Shunga kollej ma'muriyatining haqqi bormi deb yozgan edi bu talaba. Ozodlik ushbu maktubga nomi tilga olingan kollej ma'muriyatidan izoh olishga urindi, ammo hozircha bunga muvaffaq bo'lmadi. Toshkent viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham kollej o'quvchilari paxta terimiga chiqarilayotganini tasdiqlar ekan, bu jarayon qishloq xo'jaligi sohasi xodimlariga ko'ngilli yordam tariqasida amalga oshirilayotganiga ishora qildi. Ammo bu xodim Ozodlik intervyu berishdan bosh tortdi. Ayni paytda respublikaning Samarqand, Namangan va Jizzax viloyatlarida ham kasb-hunar kollejlarining yuqori kurs o'quvchilari paxta terimiga olib chiqila boshlagani xabar qilinmoqda. Jumladan Samarqand viloyatidagi tibbiyot kasb-hunar kolleji ma'muriyati aynan bugun viloyat hokimligi vakillari ishtirokida yig'ilish bo'lgani va unda kollej o'quvchilarini qaysi hududlarga paxtaga yuborish masalasi muhokama qilinganini aytdi. Kollej o'quvchilarini paxtaga jo'natish jarayoni o'qituvchilarga tushuntirilgan va ayni damda o'qituvchilar o'quvchilarga bu haqda xabar bermoqda. Samarqand temir yo'l transporti kasb-hunar kolleji ma'muriyat xodimi esa hozircha kollej o'quvchilari paxta dalasiga olib chiqilmagan bo'lsa-da, terimga taxt turganini aytdi. Bunga qadar Samarqand viloyatidagi ijtimoiy iqtisodiyot kollejida o'quvchilardan paxta terimiga chiqish majburiyatini zimmasiga olish mazmuni aks etgan tilxatga qo'l qo'yish talab qilingani kuzatilgan edi. Kollej direktori nomiga yozilgan tilxatning Ozodlik elektron pochta qutisiga kelib tushgan nusxasida o'quvchining paxta terimiga o'z ixtiyori bilan chiqishi, o'z xavfsizligi uchun javobgarlikni zimmasiga olishi va chiqmagan taqdirda kursdan kursga qoldirilishga rozi ekani yozilgan. Respublikaning boshqa viloyatlaridagi mushtariylardan kelayotgan maktub.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina hamkasbim paxtazor yangiliklarini Ozodlikka, Ozodlik orqali keng jamoatchilikka qanday yuborishingiz mumkinligi haqida gapirayotgan edi. Demak, Ozodlikning Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik online Skype manzillari, erkin mikrofon manzili, erkin mikrofonga ajratilgan raqamlar, qolaversa Ozodlikning WhatsApp'dagi raqami +42 07 24 97 15 39 24 soat davomida xizmatingizda. Marhamat, atrofda bo'layotgan yangiliklar, xususan paxtazor, paxtakor O'zbekiston yangiliklarini WhatsApp paxtakor deb nomlangan maxsus sahifamizga va jamoatchilikka yetkazishingiz mumkin. Ayni paytda paxtazordan olingan suratlar, video tasvirlarni ham ana shu manzillarga jo'natish orqali keng jamoatchilikni, xususan ayni kunlarda O'zbekiston paxtazorlarini kezib, bolalar mehnatidan foydalanilayotganiga oid xabarlarni o'rganayotgan xalqaro kuzatuvchilarni ham asl vaziyatdan boxabar qilishingiz mumkin.
Keramiz paxta, yotamiz zaxta, qornimiz och paxtadan qoch doktorga paxta. Qozonda makron, oshqozon hayron, domlalar ber paxtani.
Demak, sizdan paxtazor, paxtakor O'zbekiston yangiliklarini kutib qolamiz. Bu yangiliklarni Skype'dagi manzilimizga, erkin mikrofon raqamlariga, WhatsApp'dagi raqamimizga yo'llashni unutmang. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi boshqa mavzularga ko'chadi. Buxoro viloyat Jondor tuman kasalxonasi vakili Ozodlik tinglovchisining kasalxona hojatxonasi axlati paxta dalasiga chiqarib tashlangani tufayli tumanda infeksion kasalliklarga chalinganlar keskin ko'paygani to'g'risidagi iddaolarni inkor etdi. Ayni paytda u tumanda virusli gepatitga chalinganlar soni o'tgan yilning shu davriga qaraganda taxminan 10%ga ko'p ekanini ham yashirmadi.
Shu kunda Rossiyada mehnat qilayotgan jondorlik yigit oilasidan olgan xabarlarga tayanib Ozodlikka bunday shikoyat qildi.
Buxoro viloyati Jondor tumanida yashayman. Hozir
Bilsangiz, jondor markazida kasalxonani yangilayapti-ku. Xabaringiz bo'lsa, infeksion kasalliklar bolnitsasining hojatxonasi bor edi, o'sha hojatxonani axlatlarini chiqarib, fermerlar yerlarga tashlaganda, yerlarga, paxta yergami, qayerga men o'zim Moskvadan getiribman. Bolalar yoppasiga sarg'aymoq, shunaqa kasallar bo'lyapti-da. Bitta mana o'zim yashaydigan ko'chadan deta bir 20 ga yaqin yosh bola yoppasiga bir haftaning ichiga balzaga tushib, hozir davolanib o'tiribdi-da.
Jondorlik yigitdan bu xabarni olishimiz bilanoq biz tuman markaziy kasalxonasi bilan bog'landik. Kasalxonaning mas'ul xodimlaridan biri ozodlik savollariga ovozini yozib olmaslik sharti bilan javob berar ekan, tinglovchimiz xabarini asossiz deb atadi. Uning aytishicha, kasalxonaning kommunal xo'jalik korxonasi bilan hojatxonalarni tozalash yuzasidan shartnomasi bor va bundan tuman sanitariya va epidemiologiya xizmati ham xabardor. Ayni paytda kasalxona vakili hojatxonadan chiqqan axlatning qayerga tashlanishidan xabari yo'qligini tan oldi. Biz kasalxona vakiliga yana bir necha savol bilan murojaat qildik. Tumandagi infeksion vaziyatni me'yor darajasida deya olasizmi? Bu savolga javoban kasalxona vakili bunday dedi.
Gripp va boshqa bir qator kasalliklar o'tgan yilning shu davridagidan biroz kamaygan, lekin gepatitga chalinganlar biroz ko'paydi.
Necha foizga ko'paygan?
Yil oxiriga borib bir me'yorga tushib qoladi degan umiddamiz.
Taxminan ham ayta olmaysizmi?
Aniq hisob-kitob qilganimizcha yo'q, shuning uchun 5 yoki 10% dir deya olaman.
Bu o'sishni nima bilan izohlaysiz?
Bu virusli gepatit, virusli.
Dedi Jondor tuman markaziy kasalxonasi vakili. Mavzuni o'rganar ekanmiz, jondorlik bir jurnalist bilan ham suhbatlashdik. Uning aytishicha, hojatxona axlatining dalaga o'g'it sifatida chiqarilishi to'g'risidagi gap tumanda o'tgan yili ham paydo bo'lgan edi. Jurnalistning hikoyasini yana Barno Anvar o'qib beradi.
Hojatxonalar axlatining dalaga chiqarilgan to'g'risidagi gaplar o'tgan yili ham paydo bo'lgan edi. O'shanda men bu gap ketidan borib o'rganishga uringan edim. Ko'pchilik bilan masalaga aloqasi bor yoki aloqasi bo'lishi mumkin bo'lganlar bilan suhbatlashganman. Kasalxonaga esa tez-tez borib turaman. Lekin o'sha mishmishlarni isbotlovchi dalillarni topa olmaganman.
Jondorli jurnalistning aytganlarini Barno Anvar o'qib berdi. Jondor tuman kasalxonasi hojatxonasi axlati dalaga o'g'it sifatida chiqarilgani va natijada tumanda infeksion kasalliklar ko'paygani to'g'risida ozodlikka shikoyat qilgan tinglovchi ikki mahalliy fermerning ism familiyasini ham aytdiki, tinglovchimiz iddaosicha axlatni dalaga aynan shular olib chiqqan. Biz fermerlarning o'zlari bilan bog'lana olmaganimiz uchungina ularning ism familiyalarini keltirmayapmiz. Har qalay, jondorlik tinglovchi shikoyati asossiz emasga o'xshaydi. Bunga tumanda gepatitga chalinganlar bu yil ko'proq ekanligi ham ishora qilayotganday.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype'dagi manzillari Ozod Skype, Ozodlik Online, Erkin mikrofon. Atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalarga oid yangiliklar, xususan paxta yig'im-terim mavsumining qanday borayotgani, bu yil dalaga kimlarning majburan haydalayotganiga oid xabarlar, suratlar, videolavhalarni ana shu manzillarimizga yo'llashni unutmang. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi. Samarqandda davriy nashrlarga obuna bo'lmagan kollej o'quvchilariga darslik kitoblari berilmayapti. Samarqandlik kollej o'quvchilaridan birining ozodlikka aytishicha, rasmiylar o'quvchilar hamda ularning ota-onalariga shu yo'l bilan bosim o'tkazib, ularni mazmunan bir-biridan farq qilmaydigan propaganda ruhidagi nashrlarga obuna bo'lishga majburlamoqdalar.
O'z ismini aytmagan Samarqandlik kollej o'quvchisining aytishicha, o'quvchilarni majburiy obuna qildirish ancha yillardan beri bor, lekin bu yil obuna puli bermaganlar darslik kitobi olmasliklari haqida ogohlantirilganlar.
Maktab bolalarini majburiy obuna qilish ancha yillardan beri bor, haligacha davom etyapti. Bu narsa, obuna bo'lasan, darslikni olasan, lekin 100% darslik berilmaydi ba'zi.
Maktab va kollejlarda o'quvchilar obuna bo'lishga majburlanayotgani haqida Samarqandlik jurnalist Toshpo'lat Rahmatullayev ham o'z blogida yozdi. O'quvchilarga hali ham darslik berilgani yo'q. Kollejda o'qiydigan nevaramning aytishicha 30 ming so'm obuna uchun so'rashyapti. 8 sınıfta o'qiydigan nevaram esa bir necha kundan buyon obuna uchun 20 ming berasizlar deb xolijonimga qo'ymayapti deydi. O'quvchilarni darslik bilan ta'minlashdan ko'ra ko'proq obuna planini bajarish o'ylantiryapti aftidan deb yozadi Rahmatullayev. Toshbulat Rahmatullayevning yozishicha shahar hokimiyati har bir maktab yoki kollej uchun 700 dan ziyod gazeta va jurnalga obuna bo'lish talabini qo'ygan. Bu har bir o'quv muassasasi uchun 60 million so'mdan ko'proqqa tushadi. Samarqand xalq ta'limi boshqarmasining o'z ismini aytmagan mas'ullardan biri esa obuna uchun plan qo'yilganini tasdiqladi, lekin maktab va kollej o'quvchilari nashrlarga obuna bo'lishlari majburiy emasligini aytadi.
Hamma respublikani hamma joyda obuna mavzusi bo'ladi. Biz o'qiganda ham, siz o'qiganda ham, ukangiz o'qiganda ham, farzandingiz o'qiganda ham. Buni masalan bolaga gazetalar, jurnallar taklif qilinadi. Uncha, Gulxan, Tong yulduzi, Klass va hokazo jurnallar taklif qilinadi bolaga. Bola shuni birontasini tanlaydi yoki sinfdoshlari bilan 4-5 bola masalan aytaylik bitta Gulxon aytaylik 40 ming 50 ming so'm bir oy yillik naligisi obuna bo'lish summasi uni bitta sinf 2-3 obuna bo'ladigan ixtiyoriy ravishda uni keyin obunani mablag'i nimaga pochtaga yoki matbuot uyushmasiga topshirilib kvitansiya olinadidan keyin yil davomida endi gazeta jurnal o'shani obunani o'qib boradida endi
endi xolamaganlarchi masalan xolamaganlar bu yerda darslik bermaymiz obuna bo'lmasang deyishayotgan ekanda
u noto'g'ri bekor gap u unaqa bekor beshtasini aytdi mana meni farzandlarim ham shaharda o'qiydi ertalab so'radi qizcham 4-9 obunaga dedi berdim sizga hech kimga nima deydi haligi qilmaydi majburlamaydi bolalarga Gulxon bor Guncha bor mana reja bor bizda vazirlikdan ham bizga reja bergan mana shu jurnallarga obuna qilib berasan degan masalan Gulxon Guncha Tong yulduzi xo'p yangi chiqqan nimalar mana ingliz tilida excellent degan erkato judayam sifatli qilib chiqarilgan bilimdon degan jurnal bor yana bolajon degan mana ana shularga obuna bo'ladi
istagan kishi hozirda istagan gazeta va jurnallarga 400 dan ziyod nashr nomlarini o'z ichiga olgan maxsus katalog bo'yicha obuna bo'lishi mumkin ammo davlatga qarashli hamda rasmiylarga ko'ra har bir fuqaro o'qishi lozim bo'lgan bir qator ijtimoiy siyosiy nashrlar ham mavjudki bunday nashrlarga nafaqat maktab o'quvchilari studentlar balki davlat ishchi xodimlari ham obuna bo'lishga majburlanmoqda. Bularning qatoriga hukumat va parlament xronikasi, prezident farmonlari va nutqlari hamda axborot va yangiliklarni chop etib boradigan O'zbekiston ovozi, Xalq so'zi, Xabar kabi nashrlar kiradi.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik yangiliklarini Twitterdagi sahifamizda ham kuzatishda davom eting. Hamkasb aytgan kabi Twitter lentamizda dasturlarimizda aks etmagan yangiliklar ham bo'ladi. Nafaqat Twitterdagi yangiliklarimizni kuzatish, balki bu yangiliklarga yangilik qo'shish imkonidan ham foydalaning. Twitterdan qolaversa boshqa ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring bizni. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayotidan olingan yangilik bilan davom etadi. O'tgan oy birdaniga 4 o'g'ilga ko'zi yorigan Toshkentlik 33 yashar Gulshan Haydarova yaqinda 4 chaqalog'i bilan uyiga kirib bordi. Hasan, Husan, Islom, Karim deb ism berilgan egizaklar va ularning onasi Toshkent shahar Bektemir tumani Chashma mahallasida tantana bilan kutib olindi. Bektemir tuman hokimiyati 23 avgust kuni dunyoga kelgan chaqaloqlarga 4 beshik, Chashma mahallasini otali qolgan G'afur G'ulom nashriyoti esa egizaklar uchun mo'ljallangan kolyaskalarni sovg'a qildi.
Toshkentning Bektemir tumani Chashma mahallasida yashovchi Haydarovlarning bundan avval 5 yoshlik o'g'li va 3 yoshlik qizi bor edi. O'tgan oy oilada bir varakayiga 4 o'g'il tug'ilish ortidan ular endi birato'la 6 farzandning ota-onasiga aylanishdi. Ular uchun bu kutilmagan hol bo'lgan. Egizaklarning onasi Gulchan Haydarova Ozodlik bilan suhbatda qornida 4 bola borligini tug'ish kunida bilib qolganini aytadi.
Tug'ishga borganimga
Sampi o'zidigilar aytdiki, 4 ta dedi. Operatsiya qilamiz dedi. Men aytdimki, o'zi dedim, shu 4 oyligidan uchta deb bilganman dedim. Shu tushuk tug'ishga kelguncha dedim. Qanaqasiga 4 ta dedim. Mana dedi, 4 ta boshi ko'rinyapti dedi. Ko'rdi. Menga 4 ta ekan dedi. Qorni juda ham katta dedi. Sizni dedi, operatsiya qilib tug'dirib olamiz dedi. Siz o'zingiz tug'olmaysiz. Keyin operatsiyaga olib kirishdi. Adres olib kirishgandan keyin bular ko'rasiz, eshitasiz, lekin sezmaysiz. Birinchi, mana buningiz birinchisi dedi. Mana buningiz ikkinchisi dedi. 1,5 kilo ikkinchi tug'ilgan. Mana bu uchinchisi dedi. Mana bu to'rtinchisi dedi. Oxirgi o'g'lingiz dedi. To'rtta ham o'g'il ekan. Tabriklaymiz dedi. Shunaqa dedi. Kim aytdiki, qanaqa sizga dedim, to'rtta o'g'illik bo'ldimmi dedim. Rostdanmi? Mana o'zingizni ichingizdan chiqqan bola dedi.
Hozir Haydarovlar oilasi chaqaloqlar parvarishi bilan band. Shisha butilka, bakalashka yig'ib, ularni sotish bilan shug'ullanib kelgan ota Abdullajon Haydarov ham ishini yig'ishtirib, chaqaloqlari parvarishi bilan ovora. Gulchan Haydarovaning onasi Rahima opa ham chaqaloqlarga qarashga yordamga kelgan. Ota-ona tug'ilgan egizaklarning 2 nafariga O'zbekiston prezidenti sharafiga Islom Karim deb ism qo'yishdi. Egizaklarga ismlarni ularning buvisi Rahima opa qo'ygan. Gulchan Haydarova egizaklarni adashtirmaslik uchun qo'llariga yorliq ham osib qo'yganini aytadi.
Masalan, eng kattam Hasan, uni qo'liga hozir mana birinchi deb belgil berishadi-yu, qo'liga taqishadi-yu, chaqaloqlar tug'ilishi, qaysi oyga kelganini, nechinchi yilda tug'ilganlarini. O'sha iblemasi bor, o'sha bilan turibdi. Eng kichigim Karim ham ezilgan, ozgina ezilgan dedi, boshini dedi ezib qo'yishgan uchovi deb anaqa qilgan, gapirishgan. Shu bosh eng kengim boshi sal anaqa bo'lgan, to'lgan, ezilib. Hozir Xudoga shukr yaxshi. Ikkitasi oq, ikkitasi qora. O'shanda ajratib olgan. Hasan Husan bir-birosiz yotmaydi, Islom Karim bir-birosiz yotmaydi. Ikkalasi ana o'shanda ajratib olgan. Ham yana ajratib adashib qo'ymaydi, qo'liga imasini tikib qo'yganman, iblemasini.
Hozir Gulshan va Abdullajon Haydarovlar yangi tug'ilgan egizaklar uchun har bir narsani to'rttadan olishlariga to'g'ri kelyapti. Kelajakda esa Gulshan va Abdullajon Haydarovlar oldida egizaklarini bir vaqtni o'zida bog'chaga berish, sunnat to'yi qilish, maktabga berish, uylantirish, o'qitish xarajatlari turibdi.
Sutdan qiynalyapti, har bitta suti 20 mingdan. 3 kunga shu yetyapti, 3 kunga.
Bitta pochka.
Joyiga yetkizsin deb bersin, 3 kunga bitta pochkadan ketyapti. Uni ikkitadan olaman desangiz, ikkitaga kuchim yetmayapti. Ikkitasi 40 ming bo'ldi. O'zi topishimiz yaxshi bo'lmasa.
Qo'shan opa, men hozir oddiy bir sut masalasi, 20 ming so'mlik pochka sut masalasida problema bo'lyapti. Endi kelajakda masalan bog'cha bo'ladi, maktab, uylantirish. Qanday tasavvur qilyapsiz buni?
Endi uylantirish, bog'cha, maktab, tasavvur qilyapman, endi nima deb, nima qilish kerak? O'qitamiz amallab, mana harakat qilamiz. O'zim o'qiganman, bolalarimni ham o'quvchi qilaman. Qo'limda kelgancha, jonimda tanam boricha mana shu bolalarimni o'qitib, o'zim kiymasam ham, ichmasam ham shularimni boqib katta qilib o'qitib joy-joyiga qilaman, Xudo xolasa.
Ayni paytda Gulshan va Abdullajon Haydarovlar chaqaloqlarini boqish uchun hokimiyatdan yetarli yordam ololmayotganliklarini aytishadi. Gulshan Haydarova chaqaloqlari tug'ilish ortidan sterilizatsiya qilingani va boshqa farzand tug'ish niyati ham yo'qligini gapiradi.
Yana tug'aman deb o'ylamang, tug'olmaysiz. Bayrat tashabbus. Olib tashlaymiz motkalaringizni deb shunaqa deyishdi. Bayram hammasi turbalarimgacha baylab qo'yishdi. Tug'ish xohlaysizmi yana? Deb aytganiga men aytdimki, yo'q dedim, shuni o'zi yetib ortadi dedim.
Toshkent shahar Bektemir tumani Chashma mahallasi faollari esa bir varakayga 4 ta egizak tug'ilgan Haydarovlar oilasiga yetarli yordamlar berilayotganini aytishadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz bir varakayga 4 chaqaloqlik bo'lgan Haydarovlar oilasiga moddiy yordam berish istagida bo'lganlar bu ishni qanday qilish to'g'risidagi tavsiya ko'rsatmalarini ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan topib olishlari mumkin. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. O'zbekistonda non narxi qariyb 10% ga oshdi. Amerikadagi yirik shirkatlardan biri sanalgan Coca-Cola 14-yilda O'zbekistonga 50 million dollar miqdorida sarmoya yotqizishni rejalamoqda. O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov, milliy jamoa bosh murabbiysi Mirjalol Qosimov iste'fosini qabul qilmadi. Suriyalik isyonchilar hukumat qo'shinlariga hujum uyushtirishda iPad planshet kompyuteridan foydalanayotgani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Xabaringiz bor, ayni kunlarda Indoneziyaning Bali orolida bo'lib o'tayotgan Miss World dunyo go'zali tanlovida o'zini O'zbekiston go'zaliman deb taqdim etib, unda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgan 18 yashar Rahima G'ani va atrofidagi tortishuv davom etmoqda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston rasmiylari O'zbekistonda bunday konkursning o'tkazilmaganini ta'kidlay turib, Rahima G'aniyevani yolg'onchilik, hatto muttahamlikda ayblamoqdalar.
Indoneziyaning Bali orolida 8-sentyabr kuni boshlanib 28-sentyabr kuni final tantanasi o'tkaziladigan dunyo go'zali konkursida ilk bora O'zbekiston vakilasi Toshkent turizm kollejini tamomlagan 18 yashar Rahima G'aniyevaning qatnashishidan rasmiy Toshkent xabarsiz. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi mulozimlarining uzoqlikka aytishicha mamlakatda rasman go'zallik konkurslari o'tkazilmaydi. O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasi mulozimlari ham Rahima G'aniyeva degan qizning dunyo go'zali konkursda qatnashayotganidan xabarsiz ekanini ta'kidlashdi. O'zbekiston nomidan Miss World xalqaro go'zallik tanlovida qatnashayotgan Rahima G'aniyeva Toshkentdagi Pro Models modellar agentligining vakilasi ekani haqidagi ma'lumotlar ortidan Ozodlik muxbiri mazkur idora bilan bog'landi. Pro Models bosh direktori Javlon Komilov Ozodlik bilan suhbatda Rahima G'aniyevaning qing'iri yo'l va yolg'on yashiq bilan Pro Model shirkatining nomini sotib Miss World xalqaro go'zallik tanlovida qatnashayotganini afsus bilan ta'kidladi.
Toshkentda не было никакого национального отбора. Это было закрытый какой-то я не знаю, никто об этом не знал, и сейчас государство тоже не знает об этом, потому что это было какой-то левая компания, которые пришли и левую какую-то организацию устроили и всё. И потом забрали ее. Она не является нашей моделью. Она просто у нас прошла модельную школу. А так она не числилась как модель в нашем базе. Просто она прошла обучение на нашем школе и все.
А вы говорите по-узбекски тоже, да, Джавло?
Да, узбекчан будем говорить.
А, димаки, Рахима Ганиева, мы нам узбекчан говорим, Рахима Ганиева, надо сизлер тараптан тавсия кылынмаган, она конкурсан булмаган.
Бизнинг компания умуман бу нарсага аралашмаган. Икинчидан, бу qiz bizani bazamizda chekilsa qilmagan, bizani shkolamizda o'qib chiqqan, 3 yil oldin. A bu yil qanaqadir Qirg'izistonni kompaniyasi kelib, Toshkentda zakriti mashaqa konkurs qilgan, hech kim bilmaydi buni. Kim uchastis qilgan unda, nima uchun uchastis qilgan. И с фонтом эта девушка выиграла, и потом ее забрали туда.
Siz o'zingiz eslaysizmi shu qizni? 3 yil oldin o'qigan bo'lsa, sizda loyihalaringizda qatnashgan bo'lsa? Eslamaysan?
Bizani loyihamizda qatnashmagan, bizani shkolamizda o'qigan, maktab, modelli maktabimizda o'qigan.
Ha, eslaysizmi o'sha o'qigan paytlarni yo eslamaysizmi? Qanaqa qiz edi?
Yo'q, men yo'q, bilmayman qanaqa qiz edi.
Chunki mana boshqa mamlakatlar o'sha milliy konkurslari ochiq bo'lgan, masalan Qirg'izistonda, Qozog'istonda bosqichma-bosqich o'tgan. Bu yerda masalan madaniyat va sport ishlari vazirligi ham bilmaydi. Xotin-qizlar qo'mitasi ham bilmaydi. Sizlar ham bilmaysizlar-da, qanaqadir nimani yolg'onni qilib kelyapti-da.
Chunki bu, yolg'on kidi, konkretno bu narsa qanaqadir chetdan kirib kelib, bizga mamutni o'zicha modelli konkurs qilib ochib ketyapti. Bu juda ham noto'g'ri ish bu.
Lekin ko'p
yolg'on, bu yolg'on xabar.
Endi mabodo yutib qolsa ham, endi sizlardan ozgina o'qigan bo'lib chiqadi-da, endi shunisi bilan sizlar endi dividendli bo'lasizlar. O'sha o'qigan
bu qiz yutishi, yutmasligi yoki bu qizni qanaqadir bir hayotida bo'ladigan ishlar biz uchun qiziq emas, lekin bizani nomimizni yodda sotib ish qilayotganligi bu noto'g'ri.
Yolg'on ustiga qurilgani ham noto'g'ri-da endi o'sha qat nimani?
Noto'g'ri.
Modellikni.
Agar rostdan ham shu qiz O'zbekistonda Miss O'zbekiston bo'lganida boshqa gap edi. Chunki bu qizdan boshqa juda ham bir ko'p qizlar bor. Bu qiz misol uchun mana fikrim bo'yicha bunaqa yutuqni olishga haqli emas edi.
Mayli, endi birinchi marta baribir o'sha nima deydi, tasodifan yolg'on aralashib bo'lsa ham O'zbekiston qatnashyapti birinchi marta, necha yillik tajribasida, nima deymiz, ko'ramiz endi u yog'ini.
qarab turamiz.
Mayli, sog' bo'ling.
Bo'pti, mayli, javlon.
Men Rahima G'aniyevaning o'z karyerasini yolg'on ustiga qurganidan ta'assub bildiraman, dedi Javlon Komolov Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Indoneziyaning Bali orolida ayni kunlarda borayotgan dunyo go'zali tanlovida o'zini O'zbekiston go'zaliman deb ishtirok etayotgan 18 yashar Rahima G'aniyeva O'zbekiston rasmiylari tomonidan yolg'onchilikda ayblanmoqda. Zotan O'zbekistonda hech qanaqangi O'zbekiston go'zali degan tanlovning bo'lmagani va unda Rahima G'aniyeva degan qizning g'olib chiqmagani haqida gapirishmoqda O'zbekiston rasmiylari.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iz-o'zbek chegarasining qachon ochilishi noma'lum. Bu haqda ozodlik savollariga javob berar ekan Qirg'izistonning xavfsizlik, huquq-tartibot va chegara masalalari bo'yicha vitse-bosh vaziri To'qon Mametov bayonot berdi. Chegaraning 9 avgustdan buyon yopiq qolayotgani tufayli ikki qo'shni davlat fuqarolari hatto tibbiy muolaja olish imkoniyatidan ham mosuvo qolayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlarga o'tamiz.
Qirg'iziston vitse-bosh vaziri To'qon Mametov chegaraning yopiq qolayotganini xabar qilar ekan, uni ochish yuzasidan O'zbekiston tomoni bilan muzokaralar jarayoni endigina boshlanganini.
Вы знаете, мы только начали переговорный процесс.
Barcha masalalar muhokama qilinayotganini, shuning uchun xulosalar chiqarishga erta ekanligini bildirdi. Mamitovga ko'ra,
хотя бы примерное число мы можем сообщить, когда же откроется?
Нет, пока не можем, потому что у нас идут переговоры.
Chegaraning taxminan qachon ochilishi to'g'risida ham biron nima deyish qiyin, chunki muzokaralar davom etmoqda. Ozodlikning chegarani ochishga monelik qilayotgan omillar nimalardan iboratligi to'g'risidagi savoliga javoban vitse-bosh vazir gap ikki davlat o'rtasidagi delimitatsiyalash va demarkatsiyalash jarayonining yakuniga yetmaganligida dedi.
Незавершённость процесса делимитации демаркации.
Axir 9-avgustgacha ham siz aytayotgan jarayon yakuniga yetmagan, lekin chegara ochiq edi-ku. Ozodlikning bu savoliga To'qon Mametov mana bunday javob qildi.
Да, но мы к узбекской стороне обратились, они сказали, что дадут ответ. Ответа мы не получили.
Ha, to'g'ri, lekin biz bu masalada O'zbekiston tomoniga murojaat qilganmiz, lekin hali ulardan javob olganimiz yo'q. Masala yuzasidan O'zbekiston rasmiylaridan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Shuni aytish kerakki, Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlari, jumladan O'sh bilan Andijon o'rtasidagi yirik do'stlik chegara maskanini 9-avgustdan buyon taqataq yopiq deb bo'lmaydi. Chegaradan 3-chi mamlakat fuqarolari o'tishiga ruxsat berilmoqda. Ayni paytda chegarani kesib o'tishga ikki qo'shni davlat fuqarolariga ruxsat yo'q. Ozodlikka qilinayotgan murojaatlarga qaraganda chegaraning yopiq qolayotgani tufayli fuqarolar hatto tibbiy muolaja olish imkoniyatidan ham mahrum bo'lmoqda. Masalan, o'zini Biloliddin deb tanishtirgan qirg'izistonlik tinglovchimiz Ozodlikka bunday deb yozdi. Do'stlik chegarasining qachon ochilishi haqida ma'lumot olish niyatida sizlarga murojaat qilmoqdaman. Sababi shuki, ayolimni O'zbekistonda davolash zarurati borligi uchun ham intizorlik bilan kutmoqdamiz chegaraning ochilishini, deb yozdi Biloliddin. Biloliddin va boshqa tinglovchilarimizga shuni eslatib qo'ymoqchimizki, chegaradan, jumladan Do'stlik maskanidan har ikki davlat fuqarolari qarindosh urug'larining kasal bo'lib qolgani to'g'risidagi telegrammalari, ta'ziya marosimlari va to'ylarida qatnashish uchun taklifnomalari mavjud bo'lgan holatda hamda qo'shni mamlakat aeroportlaridan parvoz uchun chiptalari mavjud bo'lgan holatda o'tkaziladi. Bu haqda o'z vaqtida rasman xabar qilingan edi.
Shunday qilib 9-avgust kuni yopilgan O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining qachon ochilishi noma'lumligicha qolmoqda. Mintaqa yangiliklari bilan tanishda davom etamiz. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining ma'lum qilishicha, avgust oyi oxirlarida qo'lga olingan terrorchi guruh mamlakat mustaqilligi nishonlanadigan 31-avgust va Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tkaziladigan 13-sentyabr kunlari terrorchilik harakatlari sodir etishni rejalashtirgan. Maxsus xizmat tomonidan tarqatilgan qilingan mazkur bayonotga qirg'izistonlik tahlilchi va siyosatchilar turli munosabatda bo'lmoqda. Ulardan ayrimlar Qirg'izistonda haqiqatan ham Suriyadan jo'natilgan terrorchi guruh faoliyat yuritgan bo'lishi mumkin degan taxminni bildirsa, ba'zilari bu ma'lumotning rost ekaniga shubha bildirmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan 16-sentyabrda tarqatilgan bayonotda aytilishicha, Islomiy jihod ittifoqi deb atalgan mazkur terrorchi guruh tarkibi 2 qirg'izistonlik va 1 qozog'istonlikdan iborat bo'lgan. Ular Suriyada prezident Bashar Asadga sodiq kuchlarga qarshi janglarda ishtirok etgan.
Atalgan top Qirg'izistondan 2 jarandan jana Qozog'istondan 1 jarandan tuzilib,
Qirg'izistonning 2, Qozog'istonning 1 fuqarosidan iborat mazkur guruh terrorchilik harakatlarini sodir etish topshirig'i bilan Suriya Arab davlatidan Qirg'izistonga maxsus jo'natilgan. Qo'lga olinganlar Suriyada terrorchi tashkilotlar tarkibida hukumat kuchlariga qarshi jang qilgan. Tergov paytida qo'lga olinganlar shu yilning iyun oyida terrorchi tashkilotlar rahbarlaridan Bishkek va O'sh shaharlarida portlashlarni sodir etish to'g'risida ko'rsatma olgani aniqlandi, dedi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rasmiysi Tilek Cho'qmorov. Maxsus xizmat tomonidan tarqatilgan mazkur bayonotga qirg'izistonlik tahlilchilar va siyosatchilar turlicha munosabatda bo'lmoqda. Ularning ayrimlari Qirg'izistonda haqiqatan ham Suriyadan jo'natilgan terrorchi guruh faoliyat yuritgan bo'lishi mumkin degan taxminni bildirsa, ba'zilari bu ma'lumotning rost ekaniga shubha bildirmoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq rahbarlaridan biri Marat Imanqulov Qirg'izistonda real terrorchilik tahdidi mavjud deb fikrlovchilardan biri.
Negizden iş bizim demezi sot tarafından çekim çizip bizim memleketli yaşlıların işi kıyısalından iler alık.
Kırgızistan hudurunda sud tomonidan faaliyeti taqiqlangan Özbekistan İslami hareketi, İslami cihat hareketleri kabi halkaro terrorçilik gruplarının yeçekeleri mavcud. 2 yıl evvel Kırgızistan'da radikal yaşlarının Cayşul Mahdi tashkiloti ham tüzülgen. Terrorçilik tahdidini Hizbut Tahrir'den ham kütse buladı. Meselen Rusya'da Hizbut Tahrir bizdagi kabi ekstremistik emas, balki terrorçilik tashkiloti sifatida tan olingan, dedi Marat Imanqulov. Qirg'iziston parlamenti deputati Jomart Saparbayev esa Qirg'izistonga Suriyadan jo'natilgan terrorchi guruh haqiqatan ham mavjud bo'lganiga shubha bilan qaraydi. Bu faktni birinchidan chuqur tekshirish kerak. Bu faktni men tasdiqlanmagan ma'lumot deb bilaman. Albatta, terrorchilik harakatlaridan Qirg'iziston ham saqlangan emas. Biroq bu ma'lumot to'g'ri ekaniga shubham bor, dedi Jomart Saparbayev. Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari ham maxsus xizmat tarqatgan bayonotga ishonmasliklarini, bu ish yuzasidan tekshiruv o'tkazish kerakligini aytmoqdalar. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati esa qo'lga olingan terrorchi guruh Bishkek va O'shdagi strategik muhim obyektlarda portlashlarni uyushtirishni rejalashtirgani aniqlanganini iddao qilayotir. Qo'lga olinganlarga nisbatan jinoyat kodeksining terrorchilik, o'qotar qurolni noqonuniy qo'llash va saqlash kabi moddalar asosida ish ochilgan. 2011-yilda ham Qirg'izistonda terrorchilik harakatlarida ayblangan bir qator shaxslar qo'lga olingan edi. Ularning ishlari ayni paytda sudlarga oshirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Muloqotimiz davom etadi. 2013-yilning 8-noyabridan xorijlik haydovchilar mahalliy haydovchilik guvohnomasisiz Rossiyada transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etiladi. Rossiyada jamoatchilik transportini boshqarayotgan muhojirlar o'z guvohnomalarini qanday almashtirishlari kerak? Ozodlikning Moskvadagi muxbiri ana shu savol bilan mutasaddi idoralarga murojaat qildi.
Ozodlik radiosining Moskvadagi idorasiga murojaat qilgan xorazmlik Jasurbek Sankt-Peterburgda haydovchilik guvohnomasi bilan bog'liq jiddiy muammoga duch kelayotganini gapirib berdi.
Ravonini to'g'rilashga qayerga borib biz murojaat qilishimiz kerak degan savol tug'ilyapti. Men Sankt-Peterburgdanman. Shaxsiy mashina. Bizlar gazel haydaymiz, gruzovoy. Endi men mana bu shaxsiy olishcha bor Sankt-Peterburg bo'yicha katta GAI. Shu yerga borsak, yeli deyapti, bitta nima yo'q. Qarab chiqqandan sizlarga mana nima qilyaptimi, ish qilib bizlar bilan gaplashishga ham kelmayapti, ular sizga to'g'risini aytsam-da, u tomonlardan-da. Endi bitta ответ bermayapti-da, mana GAI-lardan so'rasak, GAI-lar bir oy vaqtingiz qoldi, yo'lda to'xtatayapti bizlarni, gaplashayaptilar, bir oy vaqtingiz qoldi, bir oydan keyin mashinalarni bo'shatasizlar degan gaplar bo'layapti-da bizlarda. Qayerga borishimiz kerak? Avtoshkolaga borishimiz kerakmi bizlar? Ya bir joyga borib pul to'lashimiz kerakmi? Bir ma'lumot yig'ib bilmayapmiz-da bizlar.
Deydi murojaatlarga Peterburgdan xodim xodimlar javob berishdan bosh tortayotganini ozodlikka gapirgan haydovchi Jasurbek. Gap shundaki, joriy yilning 7-mayida Rossiya Davlat Dumasi ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risida kodeksning tegishli bandiga o'zgartishlar kiritdi. Unga muvofiq, Rossiyada berilgan haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan migrantlarga transport vositasini boshqarish taqiqlanadi. Federal qonunga kiritilgan o'zgartishlar 180 kundan keyin, ya'ni 2013-yilning 8-noyabridan kuchga kirishi belgilandi. O'zgartirish tashabbuschilari, LDPR deputatlari bu yangilikning joriy qilinishini ayniqsa Markaziy Osiyodan kelgan haydovchilarning aksari guvohnomalarini sotib olayotgan, mahalliy yo'l harakat qoidalarini bilmasligi bilan izohlagan edi. Jasurbek bergan savol bilan Ozodlik Rossiya yo'l harakat xavfsizligi xizmatining Sankt-Peterburg bo'yicha boshqarmasining egzaminatsiya bo'limiga murojaat qildi. Dan bo'limining familiyasi Simenchenko ekanini aytgan xodimi, ilgari xorijlik haydovchilarni qabul qilish bo'limlari mavjud bo'lgan. Hozirda xodimlarning o'zlari bu masalada aniq ma'lumotga ega emasliklarini gapiradi.
Видите, раньше был специальный отдел по работе с иностранными гражданами.
Ласми ilgari xorij fuqarolari bilan ishlovchi maxsus bo'lim mavjud edi. Hozirda uni tarqatib yuborishdi va uning vakolatlarini tegishli bo'limlarga ajratib berishdi. Ular ekzamen qabul qiluvchi bo'limga hujjatlar bilan murojaat qilishsin. Faqat nazariyadan imtihon topshirishadi. Vajdeni, ya'ni haydash qoidalari bo'yicha imtihon topshirmaydilar. Deya ma'lumot berdi ekzaminatsiya bo'limi inspektori Simenchenko. Rossiya yo'l harakat xavfsizligi davlat inspeksiyasining Moskvadagi boshqarmasida Rossiyada jamoatchilik va yuk tashuvchi og'ir transportni boshqarayotgan chet el fuqarosi 8-noyabrgacha o'z haydovchilik guvohnomasini imtihon topshirib, almashtirib ketishi. Aks holda 8-noyabrdan keyin u albatta haydovchilik maktabida o'qishi kerakligini uqtirishdi.
Samo podgotovkay oni mogut zdavat do orientirovochno 8 noyabrya.
Ular o'zlari tayyorlanib 8-noyabrga qadar imtihon topshirishlari mumkin. 8-dan keyin kiritiladigan yangi qoidalarga ko'ra haydovchilik guvohnomasi faqat Rossiya avtomaktabini bitirganlarga almashtiriladi. Bu vaqtinchalik yashash guvohnomasi egalariga taalluqli emas. Buni RVP yoki ishga ruxsatnoma asosida ishlayotganlar topshiradi, dedi o'zini Kseniya deb tanishtirgan GIBDD boshqarmasi vakillasi. Boshqarmada o'zbekistonlik muhojirlar uchun haydovchilik guvohnomasini almashtirish tartibi yuzasidan aniqlik bo'lmasa-da, uni yo'qligiga jazo allaqachon aniq ekanini ilova qilishdi. Ya'ni xorijda berilgan guvohnoma bilan qo'lga tushgan haydovchidan aynan shu hujjatlar 2 yilga tortib olinar ekan. Yangi qoidalarda Rossiyada berilgan haydovchilik guvohnomasi yo'q shoferga avtobus yoki marshrut taksisini topshirgan ish beruvchi jismoniy shaxs 50 ming rublga, yuridik shaxs 100 ming rubl jarimaga tortilishi belgilangan. 8-noyabrgacha GIBDD bo'limlariga guvohnomani almashtirishga murojaat qilish uchun migrantlardan pasport, uning notarial tasdiqlangan tarjimasi, qayd hujjati yoki vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi, haydovchilik guvohnomasi va uning notarial tasdiqlangan nusxasi, mahalliy tibbiy ko'rikdan o'tgani to'g'risida ma'lumotnoma talab qilinishi aytildi. Biroq kuzatuvchilar bu cheklovlar yirik shaharlarda yuk va yo'lovchilarni tashishda yirik muammolarni yuzaga keltirishi, mamlakat bo'ylab sayr qilish istagida bo'lgan turistlarga jiddiy qiyinchiliklar tug'dirishi mumkinligiga jamoatchilik e'tiborini qaratmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz endi xalqaro hayot yangiliklaridan biriga ko'chadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskvada hamkasbi, fransiyalik hamkasbi Loran Fabius bilan Suriya masalasini muhokama qildi. Lavrov o'tgan oy Damashq yaqinida amalga oshirilgan kimyoviy hujum provokatsiya bo'lgan deyish uchun Rossiyada jiddiy asoslar borligini bildirdi. Biroq Fransiya tashqi ishlar vaziri BMT mutaxassislari o'tkazgan tekshiruv natijalari kimyoviy qurolni Suriya rejimi qo'llagan degan xulosa chiqarishga asos bo'la olishini ta'kidlamoqda.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti inspektorlari Suriyada o'tkazgan tekshiruvi natijasi o'laroq dushanba kuni e'lon qilgan hisobotda 21 avgust kuni 1400 odam nobud bo'lgan Damashq yaqinidagi hujumda tinch aholiga nisbatan keng ko'lamda kimyoviy qurollar qo'llanilganligi aniq va ishonchli dalillar borligi bildirilgan. Biroq BMT hisobotida hujum uchun kim mas'ul ekani bildirilmagan. Seshanba kuni Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius bilan Moskvada uchrashgan Sergey Lavrov BMT hisobotida Rossiyaning hujumga oid barcha savollariga javob yo'qligini aytdi.
У нас есть серьёзнейшие основания полагать, что это была
provokatsiya?
Bizda bu provokatsiya bo'lganini taxmin qilishga o'ta jiddiy asoslar bor. Ayrim hamkorlarimiz hech ikkilanmasdan faqat rejim kimyoviy qurollar hujumini uyushtira olishi haqida bayonot bergan, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. Sergey Lavrov kimyoviy hujum yuzasidan qo'shimcha tekshiruv o'tkazishga chaqirdi.
Мы хотим, чтобы беспристрастно, объективно, профессионально.
Biz 21-avgust kungi voqea ehtirossiz, xolis, professional tarzda o'rganilishini xohlaymiz, deya bayon qildi Sergey Lavrov. Biroq Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius BMT mutaxassislari o'tkazgan tekshiruv natijalari ishonchli ekanini urg'uladi.
Tout en disant que sur la question précédente du
BMTning kimyoviy qurollar bo'yicha inspektorlari guruhi rahbari AK Selstrom hisoboti masalasiga kelsak, bizningcha bu hisobot BMT bosh kotibi Ban Ki-mun aytgandek juda ayblovchi hujjatdir. Agar qo'llanilgan zarin gazi miqdoriga kelsak, nishonlar va uni qo'llash uchun kerak bo'lgan qurilma va boshqa jihatlar hech ikkilanmay 21 avgust kungi hujum ortida Suriya rejimi turgan deyishimizga asos bo'la oladi, deya bayon qildi Loran Fabius. Ayni paytda G'arb qo'llab-quvvatlayotgan Suriyaning asosiy muxolifat guruhlaridan iborat Suriya milliy koalitsiyasi BMT hisoboti e'lon qilinishi ortidan xalqaro hamjamiyatni zudlik bilan harakat boshlashga chaqirdi. Seshanba kuni Lavrov Suriyaning kimyoviy qurollarni xalqaro nazoratga o'tkazish va yo'q qilish haqida BMT Xavfsizlik kengashi qabul qilgan rezolyutsiya tashkilot xartiyasining kuch qo'llashi nazarda tutgan 7-bandiga mos kelmasligini yana bir marta qaytardi. Lavrov agar Suriya hamkorlik qilishdan bosh tortsa, BMT Xavfsizlik kengashi vaziyatni qayta ko'rib chiqishini bildirdi. O'tgan hafta Jenevada Lavrov bilan muzokara olib borgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri, agar kelishuv shartlari bajarilmasa, Qo'shma Shtatlar va Rossiya BMT xartiyasining 7-bandiga muvofiq chora ko'rish huquqiga ega ekanini aytdi.
Suriya masalasida borayotgan xalqaro tortishuv tafsilotlarni shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni Ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan ayrim fikrlarga buraman. 17-sentyabr kuni Moskvadan qo'ng'iroq qilgan 20 yashar Bekzod o'zi yashab turgan Moskvaning kichik shaharchalaridan birida ro'y bergan qotillikdan so'ng o'zbek muhojirlari ko'chaga chiqishga ham qo'rqib qolganidan gapirdi.
Bir namanganlik bola shu o'rusni o'ldirib qo'ydi-da, urib.
Restoranda o'ldirib qo'ydimi?
Restoranda emas, ko'chada o'ldirib qo'ygan u o'rusni.
Qachon bo'lgan bu voqea?
Albatta kuchi. Bu o'zi bilasizmi, hozir qancha bo'lib qoldi, bir 2-3 hafta o'tib qoldi bu narsa. Namanganlik bola bo'lgan.
Muhojir bola, sizni tanishingizmi?
Yo'q, meni tanishim emas bu. Mana shu bizni shaharda bo'lgan u narsa.
Siz turgan shaharchada bo'lgan-a?
Ha, biz shaharchada ishlab bo'lgan. Qaruvchi ikkita nima dubin nima bilan bita bilan urgan bo'lgan, bittasini o'ldirgan, bittasini komada yotib ketdi hozir. Hozir bilmayman, tuzalganmi, tuzalmagan bilmadim. Bittasi o'lib qolgan o'risdan. Keyin mashina bo'lib hozir nimalar tekshirish olmon kuchayib ketdi, ko'chaga chiqib ham bo'lmayapti, kam ko'chaga chiqish bo'lyapti. Biz o'zbeklar ko'chada umuman ko'rinmayapti desa ham bo'ladi.
Nimaga?
Hamma joylar yozib tashlash. Hamma joylar qo'rqishyapti shu ko'chaga chiqqan. Hamma joylar yozib tashlashgan, churki hech naqa sizlarga yo'lam, unaqa bunaqa deb yozib tashlashgan hamma yo'qqa.
Kim qilyapti endi bu uyushtirilgan guruh qilyaptimi buni sizlarga qarshi yo'q qadr spontanni bo'lyapti.
Dunyo bizda ham misol uchun aytdi shunaqa bizni nima povazeniyasimiz bor o'zbek bola nimaga qaraydigan shu o'zbeklarga qaraydigan uni qarshi tanishlari bor shu o'ruslar qarshi yig'ilibdi urush qilamiz deyapti ekan o'zbeklarga qarshi o'ldiramiz deyapti ekan masalan shetdan chiqaramiz deyapti.
Qanaqa o'ruslar haqida gap ketyapti? Qanaqadir uyushgan guruhmi yo mahalliy yigitlarmi?
Uni bilmadim, lekin mana shu yerda yashaydiganlar, mana shu yerda yashaydigan o'g'rislar.
Hozir endi hech qayerga chiqmayaptilarmi shu voqea bo'lgandan beri?
Shu voqea bo'lgan nima chiqishdi, endi kamdan kam chiqishyapti, hamma endi qo'rquvda yuribdi.
Mana o'zingiz chiqdingizmi, ishga borib uyga kelyapsizmi? Qanaqa vaziyat?
Men o'zim chiqib, o'zim yuribman ko'chada, men haligi soqollarimni qo'yib, nima sochlarimni o'stirib yuraman, mana nimalar Kavkaz bo'lishadi, mana o'zbek deb aytibdi chiqasizmi?
Kavkazlikka nisbatan yaxshimi munosabat?
Bular Kavkazda chechen nimalardan dagistanlardan qo'rqishadi bular tegishmaydi biz o'zbeklarni xolos o'zbek nimalar deyadi xolos bular
nimaga endi o'zbeklarga tegishadi shunaqa janjal ko'p bo'ladimi
o'zbeklarimiz shunaqa qilib so'qlik qilib qo'ygandan keyin bular o'zbeklar yoqmay qoldida bularga
tez bo'lib turadimi shunaqa jinoiy ishlar
ha o'shunda ham nimada ham bizda tovushda ham nima jang ko'rdi bo'lgan kuni uruslar nima bitta o'rta aralana qarshi amonlar uchrab, amonlar urushni boshlagan, shunaqa qilishganda, qarochi gastrobaytirlar shunaqa qilishgan.
Endi uni namanganlik yigit o'ldirib qo'ydi deyapsiz. Nima u qanaqa janjal yuzaga chiqqan? Nimani ustida urush bo'lib, buni qo'lim bilan degan.
U birinchi shu qizlar yoniga dam olgani kelgan ekan kechqurun. Men eshitish bo'yicha.
O'ldirgan yigit muhojir yigitmi?
Ha, Namanganli shu kelgan va o'z ishlar ish nima deslagan, shuna montaj ishlagan, mashina tuzatadigan bo'lib. U kelgan shuna kechqurun kelganda, haligi baqir chaqir qilib o'tirganda, nimada, domda, mahalla shu domida urush bo'lib chiqqan. Tinchlantirgan, tinchlanmaganda haligi ikkita urush urgan. İki doğru sorgandan keyin bola borib uyga borib akalarini, o'rtoqlarini to'rkishib olib kelishdilar. Nimasida bitalar dov olib kelishgan ekan. Shundan keyin o'ruslar yoniga boribdi-da, shu o'rusni kallasiga solgan, shu bita bilan qattiq urgan, ko'p marta urgan. Urib o'ldirib qo'ygan bitasini ko'may turib qo'yishgan. Ashna bo'lib, shundan keyin umuman o'zbeklarga bular teskari bo'lib qolishdi-da.
O'zi undan oldin tuzukmidi munosabat? Yo'q, doim shunaqa.
Hammasi yaxshi edi. Yo'q, hammasi yaxshi edi undan oldin.
Demak, Moskvaning Solnechnogorsk shaharchasidan qo'ng'iroq qilgan Behzod o'zbek muhojirlarning ayni kunlardagi xavotirli hayot haqida gapirdi. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi. Ammo qarshimizda sizni suhbat davomi kutmoqda. To'lqinlarimizda qoling. Ozodlik yangi kundan darak.